Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជិត30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរនៅតែជាកង្វល់ដល់សកម្មជនរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាលើវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមផ្សេងទៀតក្រៅពីជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញថាអន្តរជាតិត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅភូមាតាមវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មនិងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីកើនឡើង 150% ក្នុងទីក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកអភិរក្សកេនយ៉ាវ័យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្គ្រោះសត្វបក្សីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាដែលពួកគេយល់ថាមិនទាន់សម្រេចបានតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីជាង29ឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកាន់តែងាកទៅកិច្ចជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនហើយបានប្រងើយកន្តើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយសកម្មជនចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរក្សាអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាពិតប្រាកដនិងក៏កំពុងបំផុសគំនិតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយបន្តការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងនានានៅកម្ពុជានិងតំណាងនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចិននិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះបានធានាឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជិតមានអាយុកាល30ឆ្នាំក្រុមសកម្មជនជើងចាស់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពិភាក្សាតាមអនឡាញប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំដោយមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រកាលពីចុងខែមីនាក្រុមសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកយល់ថាអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែមិនទាន់បានមកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសពេញលេញនៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកគឺក្រោយការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលនិយមក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាមរិតឆងដែលរស់នៅរដ្ឋ Washingtonនឹងជាប្រធានកិត្តិយសមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្របានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសេចក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅស្រុកភូមិកំណើតរបស់យើងគឺប្រទេសកម្ពុជាបាទទីបានថាដូចខ្ញុំនេះថាខ្វះអធិបតេយ្យ The light of sovereignty in the kingdom of Cambodia យើងដឹងហើយថាតាមពីពិសេសគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគឺក្នុងឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មក
សកម្មជនយល់ថាការខ្វែងគំនិតគ្នានៃមនុស្សកម្ពុជាគឺជាដើមចមទាញទម្លាក់កម្ពុជាចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិល តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី70ហើយវានៅតែតាមឡងក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីចំនួននានាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ជួយធានាអធិបតេយ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ថាការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសការបន្តរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបក្រុងហាណូយក្នុងនោះមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1579កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1582អំពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1683ស្តីពីការកំណត់យកផែនទីដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចរចានិងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1585ស្តីពីការកំណត់ព្រំដែនលោកនាតបណ្ឌិតតកែវរតពលប្រធានមហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទាមទារតម្រូវឲ្យលុបកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិជាមួយបរទេសជិតឆ្ងាយដែលធ្វើឡើងក្រៅក្របខ័ណ្ឌប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលត្រូវតែមានឯករាជ្យមិនត្រូវទទួលសម្ពាធពីប្រទេសណាដែលព្រមព្រៀងក្រៅក្របខ័ណ្ឌប្រយោជន៍ជាតិគេសំដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមណាក្នុងពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមជិត20ម៉ឺននាក់នៅកាន់កាប់នោះហើយអស់លោកមិនព្រមលុបទេដោយសារវៀតណាមមិនឲ្យលុបហើយលោកថាកុំឲ្យខូចមិត្តភាពខ្មែរវៀតណាម
លោកមរិតឆងក៏បានបន្ថែមថា
ហើយកងនោះឯងយើងបាត់អស់បរណភាពទឹកដីក៏អត់អធិបតេយ្យក៏អត់ទាំងហើយដោយសារគេមកជ្រៀតជ្រែកតាំងពីគេប្រកាសជោគជ័យនេះទៅខ្លាំងច្បាស់លាស់តាំងពីខែមករាទី7ឆ្នាំ1979គឺថាសកលលោកគេចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងណាអានឹងជាប្រវត្តិណារ
ីឯការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកយល់ថាមានតែយន្តការអន្តរជាតិទេអាចជួយដោះស្រាយបានការព្រួយបារម្ភនេះបានបន្ថែមទម្ងន់ទៅទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេយល់ថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបែរជាមិនសម្រេចបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការរដ្ឋបတ်សម្លេងគណៈបច្ចុប្បន្ននិងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនេះបើតាមរបាយការណ៍តាមដានសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់ត្រាការជិតជ្រែកជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឈ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរដ្ឋបတ်ធនធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រាហង្សាការគម្រាមកំហែងប្រាហង្សានិងការរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋជាដើមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងប្រាប់ដល់កិច្ចពិភាក្សាថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានតែនៅលើក្រដាសរីឯការអនុវត្តមិនបានល្អឡើយលោកថាថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផ្ដល់សេចក្ដីបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋកើតមានជាប្រចាំលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមថា
យើងមើលទៅវាហួសហេតុគេថាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនេះរំលោភពាក្យសម្ដីរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនអាចនិយាយថារាប់ជាប្រទេសខ្មែរជាមិត្តភក្តិឲ្យបានលោកល្អើនឹងមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃមុខដូចសប្ដាហ៍នេះក៏មានការគ្រោះថ្នាក់ព្រោះឯកសារនេះមានការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្វះភាពសច្ចានុម័តនិងមានការខ្វះខាតធនធានលើភាពត្រឹមត្រូវនៃកត្តាទិន្នន័យនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាន់យកទូនីតិគ្រប់ដណ្ដប់លើគេដើម្បីរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតឡើយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាភាគីមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់អធិបតេយ្យទេដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺមិនបានធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍កម្ពុជាហើយត្រូវធ្វើមុខភាពដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថាផ្ទុយទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមនោះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការបោះបង្គោលព្រំដែនជាតិរួចរាល់និងរក្សាទឹកដីបានលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ហើយការបោះបង្គោល300បង្គោលដែលបូកសរុបទៅវាជិត500បង្គោលសរុបទាំងបណ្ដោយ1273គីឡូម៉ែត្រនេះវាធ្វើឲ្យខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងវាកាន់តែធានាបាននៅភាពគង់វង្សរក្សាបាននៅទឹកដីរបស់កម្ពុជារបស់យើងក្នុងរង្វង់181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាន
ការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាអតីតគូសត្រូវមនោគមវិជ្ជាចាស់និងបានដំឡើងចំណងមិត្តភាពដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យមានការវិភាគថាប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាចង់ងាកចេញខ្លះពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមដែលប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តតាមបែបអតីតសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែគណបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធចោលលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងណាមួយពីការចោលមួយនិងចាប់យកមួយគឺគ្រាន់តែជាឧបាយកលដើម្បីបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងត្រីកោណនេះប៉ុណ្ណោះ
ជាទឹកក្រមសិទ្ធិជាអនុម័តហើយគ្រប់ពទល់ម្ដង1273គីឡូម៉ែត្រជាមួយគ្នាយើងទៅបោះបង់ហើយព្រៀបបានថាកម្ពុជានិងវៀតណាមវាព្រៀបបានមាត់នឹងថ្មីនៅជាមួយគ្នារហូតមិនអាចយកថ្មីចេញហើយយកមាត់ចេញបានទេអាហ្នឹងអត់ទេគឺតែជានិច្ចកាលរហូតដល់ពូជដល់ពងរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅអនាគត
ក្តីរំពឹងរបស់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងគឺការសាររើឡើងវិញនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយសារពួកគេយល់ថាវានៅតែមានសុពលភាពក៏ប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាក៏មានយន្តការដទៃទៀតដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅប្រចាំប្រទេសរបស់កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់បានដែលក្នុងនោះមានច្បាប់ Magnitsky របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនថាបុគ្គលនោះជាមន្ត្រីរាជការឬពាណិជ្ជករទេពួកគេក៏បានធ្វើញត្តិដែលបានដាក់ទៅអ្នកតាតៃច្បាប់អាមេរិកាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមសកម្មជនសហគមន៍ក៏បានទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសិក្សាស្វែងយល់និងចងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងកតិកាសញ្ញានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាយន្តការអន្តរជាតិនានាដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរក្សាបានអធិបតេយ្យជាតិពិតប្រាកដមួយដោយឯករាជ្យត្រឹមត្រូវរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលបំពានវិធានសុខាភិបាលខណៈកម្ពុជាប្រឈមនឹងការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមក ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់នេះនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងការពីថានេះជាវិធានការស្រាលបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រមជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងវាយប្រហារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សញ្ញានៃកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរឹងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះវាបានប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសេរីភាពដើរហើរសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិការងារក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញ3នាក់ទៀតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិសមាគមអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តពួកគេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើសុខភាពសាធារណៈមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដែលបានធានាដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយពួកគេបន្ថែមថាយើងមានកង្វល់ថាវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងហួសហេតុនិងការពិន័យជាប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទំនងជាមិនមានសមាមាត្រនិងមិនចាំបាច់ឡើយវិធានការដែលបានចាត់ឡើងសម្ដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការឆ្លងរាលដាលរួមទាំងទោសទណ្ឌដែលអាចមានគួរតែធ្វើក្នុងករណីចាំបាច់ហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហួសហេតុឡើយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅស្រាលនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
ហើយរឿងការដាក់ទោសទណ្ឌនឹងជារឿងធម្មតាទេច្បាប់ត្រូវតែកំណត់ពីទោសទណ្ឌហើយដើម្បីអាចមានអំណាចក្នុងការចាប់បង្ខំក៏មិនស្អីការសម្រេចនឹងគឺទៅលើតុលាការជាអ្នកសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុហើយផ្អែកទៅលើស្ថានទម្ងន់នៃបទល្មើសនិងផលបច្ច័យដែលប៉ះពាល់កើតចេញពីបទល្មើសនោះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមើលទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតផងមុននឹងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថា
មុនគាត់រិះគន់កម្ពុជាគាត់ក៏លើកមើលទៅលើបណ្ដាប្រទេសទៅលើពិភពលោកផងថាតើគេបានធ្វើអីខ្លះគេបានដាក់ចេញវិធានការអ្វីខ្លះហើយផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពី COVID នឹងមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាដែរណាមុននឹងធ្វើការរិះគន់ពីកម្ពុជាជាករណីដ៏ឡែក
កាលពីចុងខែមីនាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសដំណើរគ្នានឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်ការជួបជុំវិធានការបំរាមគូចរនិងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកអំសម្បត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្ហាញចំហផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងច្បាប់ផ្សេងៗឈានដល់ការកាត់បន្ថយនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19
កន្លងមកយើងជាសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏វារៀងធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយសូមធ្វើចង្ការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានយល់បានដឹងទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីច្បាប់និងអនុក្រឹត្យហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ដោយគាត់មិនបានយល់ដឹងណា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការនេះនាំឲ្យមានការមិនយល់គ្នារវាងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងចំណុចពីរនេះគឺខុសគ្នាដោយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថានេះជាច្បាប់កម្ពុជាហើយនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តែអ្នកជំនាញរបស់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគេថាវិធានការនេះគេហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងជាកំណត់ខ្វែងគ្នារវាងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដែលគេយកបទដ្ឋាន អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងមកធ្វើការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ហ្នឹងបា
ទលោកស្រីចក្រសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR និយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាបន្ធូរបន្ថយនៅកម្រិតទោសទណ្ឌទៅតាមអ្វីដែលជាការវិតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនខ្មែរបានចូលរួមដោយមិនបារម្ភអំពីការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតទៅលើការពិន័យក្នុងពេលរងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរខាងជីវភាពរួចទៅហើយដោយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកមានចេតនាល្អនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនឹងហើយចាប៉ុន្តែការបង្កនៅបាយកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ចូលរួមសហការនោះក៏រឹតតែចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងមិនអាចថាដោយសារហេតុផលនៃសុខភាពសាធារណៈយើងច្រានចោលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏អត់ដែរវារឹតតែចាំបាច់ទៅទៀតនៅក្នុងកលតិស័កនេះ
លោកស្រីបន្ថែមថា
យើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ពលរដ្ឋដែរគាត់នៅក្រៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមហ្នឹងក្នុងដើម្បីឲ្យគាត់អាចឆ្លងផុតពីទាំងជំងឺរាតត្បាតហើយអាចនៅរស់រានមានជីវិតដូចថាមិនត្រូវបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុរហូតដែលមិនអាចទប់ស្កាត់ពីជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងប៉ុន្តែផលជះលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចា
៎ក្រុមអ្នកជំនាញសំណួរអង្គការសហប្រជាជាតិមិនស្ដីបន្ទោសទាំងស្រុងលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពោលគឺពួកគេទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះបានបង្ហាញការខកចិត្តអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានឈ្មោះភេទអាយុមុខរបរកន្លែងធ្វើការនិងអាសយដ្ឋានផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាទិន្នន័យសុខភាពបុគ្គលទាំងនេះគួរតែស្ថិតក្នុងការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅសិទ្ធិឯកជនប្រឆាំងនឹងការបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យដឹងក្រៅពីគោលបំណងសុខភាពសាធារណៈការលាតត្រដាងទិន្នន័យបុគ្គលរួមទាំងឈ្មោះបុគ្គលដែលឆ្លងជំងឺនេះគឺជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិឯកជនដែលអាចនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងការមាក់ងាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចូលដល់ឆ្នាំទី2ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនៅតែបន្តធ្វើការជាបុគ្គលិកជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសម្ដីរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
I have witnessed maybe 100 people die.
ខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រហែល100នាក់ស្លាប់ដោយសារ COVID.
The worst was year of my career.
ឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងអាជីពខ្ញុំគឺក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺនេះ.
I think we go to work even though it's about
យើងត្រូវទៅធ្វើការទោះវាជាសមរភូមិក៏ដោយព្រោះយើងជាអ្នកប្រយុទ្ធ.
មានជនជាតិអាស៊ីប្រមាណ20លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីប្រទេសជាង20ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាភាគរយមានចំនួនច្រើនជាងអត្រានៃចំនួនជនជាតិអាស៊ីសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីជាច្រើនបានជំនះឧបសគ្គនានាដើម្បីអាចបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការរៀនភាសាថ្មីជាដើមដូចជាអ្នកស្រីអានឆាលីឌូឡាយ៉ាធីធីគុលគិលានុបដ្ឋាយិកាថៃដែលត្រូវធ្វើតេស្តលើវិញ្ញាសាជាច្រើនដើម្បីអាចធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅអាមេរិកបាន
ខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាថៃធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland
ពួកគេជាច្រើនអ្នកមិនបានគ្រងយកអាជីពនេះទេ ជាស្ដាយដូចជានាងសេរីងឌីឈិនគិលានុបតយិកាទី3ជាដើម
I was not really sure if I really wanted to become a
nurse. ចង់ធ្វើជាគិលានុបតយិកានោះទេក្រោយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលកម្មសិក្សាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពនេះ
លោក Adam Connors ជាគិលានុបតឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមកលេងមិត្តភ័ក្ដិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2011តាមរយៈទឹកតកាជាភ្ញៀវទេសចរលោកបានដួលប្រកាច់ដោយសារជំងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
And normally I will go straight upstairs
ឥឡូវនេះលោកគឺជាគិលានុបតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU លោកបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់យកអាជីពនេះថា
During my 3-month stay like in the hospital I feel like Wow, I mean I see the
nurse. ពេលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានឃើញគិលានុបតប្រឹងធ្វើការណាស់ពួកគេឆ្លងកាងយានីណាស់អ្នកដឹងទេពួកគេព្យាយាមជួយអ្នកជំងឺដែលនៅពេលនោះគឺខ្ញុំដូច្នេះតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាគិលានុបត
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនការរីត្បាតជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងទិដ្ឋភាពអាក្រក់មួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការកើនឡើងនៃការរើសអើងនៅអំពើហិង្សាប្រឆាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីខ្លះបានប្រឈមនឹងរឿងស្មានមិនដល់ទាំងនេះដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេ
Math of 9/11 when you know folks of a darker complexion you know
វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្រោយហេតុការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះគេចាត់ទុកអ្នកមានសម្បល់ខ្មៅជាអ្នកគំរាមកំហែងដល់អាមេរិកហើយឥឡូវនេះដោយសារការរាតត្បាតចេញពីចិនអ្នកមកពីអាស៊ីខាងកើតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកគំរាមដល់អាមេរិក
Someone shouted a racial slur across the street to me it kind of caught me off guard because I was walking out of the hospital
មានគេស្រែកដៀពូចសាសដាក់ខ្ញុំពីផ្លូវមកខាងខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់សោះព្រោះពេលនេះខ្ញុំកំពុងដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងឯកសណ្ឋានពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះគេកំពុងចាត់ទុកពួកយើងជាវីរៈបុរស
We were highlighted as kind of healthcare heroes
អ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យពេទ្យអាស៊ីពិនិត្យសុខភាពទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពេទ្យមិនរើសអើងអ្នកជំងឺទេលោកមុំវណ្ឋាតគិលានុបដ្ឋាខ្មែរនិយាយថា
People to me there's no colors there's no shapes there's no size there's no
ខ្ញុំមិនគិតពីពណ៌សម្បុររូបរាងមាតឬភេទទេខ្ញុំអត់គិតតតែសោះយើងជាមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកត្រូវថែទាំមនុស្សឲ្យបានល្អបំផុតតាមលទ្ធភាពរបស់អ្នក
ប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រជាច្រើនដឹងហើយថាពេលខ្លះទោះជាមានការថែទាំល្អបំផុតក្តីក៏មិនអាចការពារអ្នកជំងឺពីជំងឺ COVID-19 បានដែរ
The thing with COVID is you don't know how the patients
ជាមួយ COVID អ្នកមិនដឹងថាអ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់នោះទេខ្ញុំកាន់ដៃអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលនៅក្តៅហើយបន្ទាប់មកស្រាប់តែត្រជាក់ភ្លាម
តើអ្នកគិតអំពីអ្វីនៅពេលអ្នកកាន់ដៃអ្នកជំងឺហើយដៃគាត់ត្រជាក់វិញនោះ
I just wished I was praying thatSince we are Buddhist, we believe in afterlife. So I was...
ដោយសារយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជឿលើជាតិក្រោយដូច្នេះខ្ញុំបានបន់ស្រន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ព្រោះគិតថាអ្នកជំងឺលែងឈឺចាប់តទៅទៀតហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី
នាង Sering Dichen បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនពេលនាងនិងសហការីដកឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើមចេញពីអ្នកជំងឺ
All of us got sick almost at the same time and
យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រមព្រមគ្នាធ្វើចតាលិស័កជាមួយគ្នានិយាយគ្នាពីស្ថានភាពជំងឺនិងធ្វើបណ្ដាំមរតក
គណៈការរាតត្បាតឆ្លងចូលឆ្នាំទី2អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជនជាតិអាស៊ីនឹងបន្តធ្វើការងារឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នោះគឺប្រហែលជានៅឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកជំងឺនឹងមានតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញថាអន្តរជាតិត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅភូមាតាមវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មនិងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី កើនឡើង 150% ក្នុងទីក្រុងធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកអភិរក្សកេនយ៉ាវ័យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្គ្រោះសត្វបក្សីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្នុងពេលរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំបន់ខ្លះបាននិយាយថាលទ្ធភាពមួយចំនួនដែលត្រូវការដោះស្រាយរួមគ្នាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលក្នុងនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីទណ្ឌកម្មនានាចំណាត់ការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់មួយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ក្រុមវាគ្មិនជាច្រើនរួមទាំងប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីបាននិយាយថាបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាត្រូវការវិធានការពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់តាមវិធានការអន្តរជាតិជាច្រើនដោយសារការរងចាំវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិនមានឥទ្ធិពលវេតូជំទាស់នោះមិនអាចបញ្ចប់អំពើហិង្សាការចាប់ចងពលរដ្ឋការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលខ្លះអធិប្បាយថាជាអំពើប្រិយផ្សៃដែលនាំទៅដល់អំពើបលៃពុសាអំពើសម្លាប់បំបត្តិពុសានិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបណ្ឌិតសាឡៃម៉ុងថាំងសានហៅលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសាសាជាប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកិច្ចការសភាភឺដុងស៊ូលូដនៃប្រទេសភូមាបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅប្រទេសភូមាបាន
They have absolute power to stop this crime against humanity to stop this ethnic
សហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចខ្លាំងពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅរាងអំពើបលៃពុយសាសរាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមិនឲ្យកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀត
លោកថ្លែងថាលោកមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនដោយឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយឈោមមើលការកាប់សម្លាប់ការចាប់ដាក់គុកអំពើឃោរឃៅរាល់ថ្ងៃទៅលើពលរដ្ឋភូមាលោកជឿថាប្រទេសចិនឥណ្ឌាប្រទេសដទៃទៀតនិងអាស៊ានដែលមានច្បាប់បញ្ជាជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកនោះអាចជួយដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជួយទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសម្ដែងការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកโจ Biden និងប្រទេសអង់គ្លេសអឺរ៉ុបដែលនាំមុខដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកលើក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសាសាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលលោកខ្លាយជាវាគ្មិនមួយរូបនៃកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបចំដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហីញ៉ាភូមាប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ឬហៅកាត់ថា Brook តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រី Tin Levin ការពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឧបសគ្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាលេសសម្រាប់ការមិនចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាភូមិមាក្រុមវាគ្មិនសំខាន់ៗសុទ្ធតែបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាជាចំហចំពោះវិធានការជាច្រើនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយជាតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មបុគ្គលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋភូមាការហុំព័ទ្ធការផ្ដល់អាវុធការផ្ដល់ជំនួយថវិកាចំណាត់ការរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោកសាសាបានបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតការបញ្ឈប់ការលក់អាវុធឬផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារជារឿងសំខាន់ដោយសារក្រុមឧត្តមសេនីយ៍លួចលុយជាតិលួចលុយពលរដ្ឋទិញអាវុធហើយកាលណាគេមានអាវុធច្រើនគេសម្លាប់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើន
The more they give the money to these military generals the more people will die more atrocities more genocide more crime against humanity yeah it's a very simple
ពេលប្រទេសនានាផ្ដល់មានការចារដល់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាទៅនោះមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងត្រូវស្លាប់អំពើគុកកាន់តែកើតឡើងច្រើនអំពើបលាយពិសាសកាន់តែកើតឡើងច្រើនឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាន់តែកើតឡើងច្រើនពិតណាស់នេះជារឿងងាយណាស់ចូលកុំឲ្យយើងយល់ខុសកុំឲ្យយើងច្រឡំកុំរវល់រវាយដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមកជួយផ្ដល់គ្រឿងសភាវុធដល់មនុស្សអក្រក់ទាំងនេះ
ដោយក្តីព្រួយបារម្ភពីការទិញអាវុធពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកសាសាបានបន្តថាការផ្ដល់អាវុធទៅដល់ក្រុមឃាតករគួរតែបញ្ចប់ពីព្រោះគេជាសត្រូវប្រជាជនជាឧក្រិដ្ឋជនហើយប្រសិនបើក្រុមមនុស្សអាក្រក់នេះមិនឈប់ឈរទេនោះភូមានឹងច្បាស់ជាគ្មានអនាគតទេលោកបានថ្លែងបន្តថាដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាដោយឡែកពីគ្នាគឺក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនប្រទេសនិងប្រទេស សហគមន៍និងសហគមន៍អង្គការនិងអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចប់បញ្ហាភូមិមាននៅពេលនេះទោះជាក្រុមហេតុផលអ្វីក៏ដោយបន្ថែមពីលើទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខពិភពលោកស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅភូមានិងដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាជាថ្មីនោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ភូមាដែលបង្កើតចំណូលជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាមិនអើពើនឹងការទទូចឲ្យមានការឈប់កាប់សម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានដល់ទៅមនុស្ស600នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាច្បាស់ៗទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបង្កើនសម្ពាធលើចរន្តថវិកាជាតិនៃរបបយោធាភូមារហូតទាល់តែរបបនេះបញ្ឈប់អំពើហិង្សារបស់ខ្លួនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដ៏អយុត្តិធម៌ទាំងនោះដកចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកនិងឈប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នទូទាំងប្រទេសដកចេញការរឹតបន្តឹងផ្នែកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ស្ដារប្រទេសភូមាទៅតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការជិតដិតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងដៃគូទាំងអស់ក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកនិងប្រកាន់ចំហបដញ្ញាចិត្តរបស់យើងដកជាប់ខ្ជួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយោធាភូមាកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបញ្ឈប់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអហិង្សានិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារនិងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកនោះ
លោកស្រី Naomi Kikoler នាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌល Simon Short សម្រាប់ការរៀបរៀងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍មានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាវាជាពេលវេលាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីរៀបរៀងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយធ្វើឡើងតាមរយៈការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចការមិនផ្ដល់អាវុធមុខចំនួនជាដើមលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
The international community must be prepared to act in a timely and decisive manner in
សហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលានិងស្វាហាប់ទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលរដ្ឋ
លោកស្រី Kikoler បានបន្តថាសោកនាដកម្មកំពុងកើតឡើងពលរដ្ឋកំពុងតែត្រូវគេសម្លាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសកំពុងកើតមាននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសភូមាការចាប់ដាក់គុកកំពុងកើតឡើងដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិបរាជ័យនៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋ
It is about the need for justice a referral to the international criminal court It is about the need for targeting
វាជារឿងតម្រូវការនៃយុត្តិធម៌ដែលតកតងនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិវាជារឿងតម្រូវការក្នុងការកំណត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មវាជារឿងតម្រូវការសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកគ្រឿងសពាវុធវាជារឿងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សមាគមអាស៊ានក្នុងការបង្កើនគម្រោងការថែមទៀតឲ្យមានតួនាទីខ្លាំងក្លា
លោកស្រីបានដកស្រង់ការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានតួនាទីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារពលរដ្ឋនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅដូចជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបំបត្តិពូជសាសន៍ជាដើម
ដូច្នេះបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺថានៅពេលពលរដ្ឋបន្តប្រឈមមុខនឹងកំភ្លើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់គុកតើគេយល់ឃើញថាគួរមានវិធានការរួមគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឬទេតើគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះថាពេលនេះជាថ្មីទៀតពលរដ្ឋបានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារអន្តរជាតិខកខានក្នុងការដោះស្រាយយើងមិនអាចឈរមើលស្ថានភាពនេះហើយទទួលយកការបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការដែលត្រូវធ្វើដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងស្ថាប័ននានានិងវិធានការដែលមិនបានធ្វើខ្លះនោះទេដូច្នេះចូលធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងរៀនសូត្រពីអតីតកាលហើយឆ្លើយតបដោយការរៀបចំត្រឹមត្រូវរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោក Thomas Andrew អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសភូមាបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាហើយក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័ននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន French Total American Chevron និងក្រុមហ៊ុន Malaysian Petronas ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាបន្ទាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយពួកយោធា
So this is all I think part of a package that can happen inside or outside of the United Nations
ជាបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយនៃការចប់រឿងដែលអាចកើតឡើងខាងក្នុងនៅខាងក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិការគ្មានវិធានការរបស់ក្រុមប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនគួរខ្លាចជាលេសគ្មានវិធានការសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកឬក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងពិភពលោកទេ
លោក Andrew បានបន្តថា
Well think about that for a second the contract that was signed with a legitimate governmentThat legitimate government has been hijacked. Right now, those revenues are going to a criminal enterprise.
That are using this money not for the benefit of the people, but to use 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 to
use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use
to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to use to
តែវាដែលសំខាន់គឺថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអាចផ្តល់វេទិកាបើកចំហដោយពេញលេញហើយប្រទេសនានាជាសមាជិកអាចគិតអំពីរឿងទាំងអស់ដោយបើកចំហមិនមែនដោយសម្ងាត់ហើយបន្តទៅអាចរៀបចំនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែលចង់ចូលរួមគ្នាຈັດវិធានការរួមគ្នាពេលនេះវាអាចជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរការទៅមុខតែវិធីផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមវិធីដទៃគឺថាត្រូវនាំពិភពលោកមករួមរួមគ្នាដែលមិនគួរត្រូវរងចាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទេជារឿងល្អប្រពៃបើមានមហាសន្និបាតពិសេសនឹងបន្តមួយកើតឡើងតែយើងអាចមានវិធានការទាំងពីរគឺទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំសម្របសម្រួលឲ្យមានវិធានការនានាដោយរដ្ឋក្នុងពិភពលោកងើបឈរឡើងដើម្បីពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា
ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាខ្លួនកំពុងបង្កកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលកំពុងតាមដាននិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីវិញក៏មានចំណាត់ការដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានផ្អាកកិច្ចសន្យានិងមូលនិធិថ្មីៗទៅឲ្យគម្រោងវិស័យសាធារណៈដែលកំពុងមានដំណើរការស្រាប់ស្ថាប័នពីរនេះបានរួមគ្នាផ្អាកទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ទេរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជាវិញការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីដែលបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋជាង600នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទាំងពីរបានពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដោយរាប់ចាប់តាំងពីគម្រោងធ្វើផ្លូវធំៗរហូតដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីធនាគារទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបានបង្កកនោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានព្រមានថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំយោធាភូមាគឺឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងបានចាត់ទុកថាក្រុមបាតុករកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រទេសភូមាហើយលោកព្យាយាមបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋភូមានិងជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនរាប់ទាំងរូហិញ្ញាហើយនឹងជំនះការគំរាមជាអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលនិយាយថាការគំរាមកំហែងនិងការដាក់សម្ពាធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នផងដែរនោះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេហើយពិតជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតមហាអំណាចអន្តរជាតិនានាបានស្វែងរកការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបយោធាភូមាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់សុទ្ធតែមិនអាចបញ្ឈប់របបយោធាភូមានៅក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលដៅរបស់ខ្លួន ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Thunkin នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Rohingya Bhumia ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ឬហៅថា Brook បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមនិងទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដល់ Bhumia និងជនជាតិ Rohingya Bhumia ដែលឈរជាមួយនឹងចលនាបះបោរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Bhumia លោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
That many of the protesters you know and civil disobedience movement participants have shown with the Rohingya
សាមគ្គីភាពនៃក្រុមបាតកោនិងចលនាបះបោរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមាបានបង្ហាញជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចរូហីងយ៉ាបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យជឿថាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមានឹងកើតមានជាមិនខានន
េះជាការអះអាងរបស់លោក Thunkin នៅក្នុងពេលដែលលោកខ្លាយជាវាគ្មិនមួយរូបនិងជាអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីឧបសគ្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាលេសសម្រាប់ការមិនចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាភូមារីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋជានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋ America
អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទីក្រុង New York និងទីក្រុង San Francisco ជាដើមការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនេះមួយផ្នែកធំកើតចេញពីវោហារសាស្ត្ររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារជំរុញដោយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100% ទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានយកមកវិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានិន្នាការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះមានឧក្រិដ្ឋកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងចំនួន122ករណីនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនបំផុតចំនួន16នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ដែលជាការកើនឡើងជិត 150% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានចងក្រងឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជុលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California ដែលបានចែករំលែកជាមួយ VOAVOA បានប្រមូលទិន្នន័យនេះដោយឯករាជ្យពីទីក្រុង2ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង16នោះក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនបណ្ដាលមកពីការស្ដីបន្ទោសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើប្រទេសចិនចំពោះវីរុសកូវីដ-19ដ៏បន្លាយនិងការទម្លាក់កំហុសជាទូទៅលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលមានការរកម្មចិត្តនិងការខឹងសម្បារដោយសារផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃការរាតត្បាតជំងឺលោក Chris Kwok ជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សមាគមមេធាវីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសជាបាននាំឲ្យមានការរើសអើងលើពលរដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនវាជាការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិចិនការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧបទេវហេតុទៅដល់ចំនួន28ករណីដែលទាក់ទិននឹងជនរងគ្រោះអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនេះជាការកើនឡើងចំនួនជាង9ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2019ទីក្រុងអាមេរិកាំង4ទៀតក៏បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងលើស 100% នៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីផងដែរនៅទីក្រុង Philadelphia និងទីក្រុង Cleveland មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបទ្ទវហេតុចំនួន6ករណីនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗដែលបានកើនឡើងពីចំនួន2ករណីក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង San Jose មាន10ករណីដែលបានកើនឡើងពី4ករណីចំណែកទីក្រុង Los Angeles បានរាយការណ៍ពីចំនួន15ករណីដែលកើនឡើងពីចំនួន7ករណី ខណៈដែលទីក្រុងភៀកចានជាទូទៅមានការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមរួមមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមនានាដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងដូចជាអំពើជនជាតិជីវិជាដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភៀកចានហើយបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយគត់គឺរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបើតាមសម្ដីលោក Brian Levin នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលការស្រាវជ្រាវការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជ្រុលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានសន្និដ្ឋានថាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជំរុញឡើងដោយសារកត្តាជាតិសាសន៍សាសនាផ្លូវភេទនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍រួមមានការវាយលើរាងកាយនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជារៀងរាល់ខែវិច្ឆិកាការិយាល័យ FBI បានចេញផ្សាយទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនការនេះមានន័យថាទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសមួយក្តាប់តូចបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួននៃការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះលោក Levin បាននិយាយបន្តទៀតថាថ្មីបើផ្អែកលើទិន្នន័យគំរូតូចក៏ដោយក៏តួលេខនេះបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីការកើនឡើងដែលត្រូវបានវាយការនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីស្របដោយទិន្នន័យដែលត្រូវបានតាមដានដោយអង្គការការពារជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដតៃទៀតដែរអង្គការបញ្ឈប់ការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី Pacific Stop AAPI Head ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅដោយក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមួយចំនួនដើម្បីតាមដានការស្អប់ខ្ពើមបានកត់ត្រាឧបទ្ទវហេតុជាង 2,800 ករណីនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងដោយលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិករវាងខែមីនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទោះជាការយីយីដោយការប្រើពាក្យសម្ដីមានចំនួនជាង 90% ក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារលើរាងកាយមានចំនួន 79% ដែរជនរងគ្រោះជាច្រើនជាជនជាតិអាស៊ីដែលមិនមែនដើមកំណើតចិនតែត្រូវគេយល់ច្រឡំថាមកពីប្រទេសចិនលោកខ្វុកបាននិយាយទៀតថាជនជាតិអាស៊ីខាងកើតដែលមានមុខមាត់ដូចចិនឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានេះហើយថាការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីបែបនេះធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនអង្គការ Stop AAPI Head បានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុចំនួន126ករណីបានកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំឧបទ្ទវហេតុមួយចំនួនបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ San Francisco Bay កាលពីខែមុនរួមមានមួយករណីតាក់ទិននឹងបុរសថៃម្នាក់អាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានមនុស្សម្នាក់រត់មករុញយ៉ាងខ្លាំងបណ្តាលឲ្យលោកដួលលោកបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសហអ្នកបង្កើតអង្គការ Stop AAPI Head បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាការវាយប្រហារហិង្សាទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសហគមន៍របស់យើងហើយជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសម្អប់ប្រឆាំងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុការពីពេលថ្មីៗនេះបុរសអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Salman Muflihi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ថាបានចាក់បុរសអាស៊ីម្នាក់អាយុ36ឆ្នាំនៅលើផ្លូវមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Chinatown នៅក្នុងទីក្រុង New York Muflihi ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីៗនេះពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មបន្ថែមពីលើការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមនោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជននោះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរថែមទៀតលោកខ្វុកបាននិយាយទីថាមានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំពោះការដែលអាជ្ញាធរមិនព្រមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួករដ្ឋអាជ្ញាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីវិធីដោះស្រាយរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាសន្នជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះការរើសអើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់មេធាវីដើមចោតនៃសង្កាត់ម៉ាន់ហាតតិនបាននិយាយថាការចោតប្រកាន់បន្ថែមអាចនឹងកើតមានឡើងជាទូទៅ កាលពីឆ្នាំមុនឧក្កតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យមចំនួន 7% នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន15ដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជលឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧក្កតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមចំនួន265ករណីដែលធ្លាក់ចុះពី428ករណីបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនទីក្រុងដែលបានវាយការពីការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមមានទីក្រុង2នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលរួមមានទីក្រុង San Jose ដែលបានឃើញការកើនឡើងចំនួន 162% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកទិញរោមជាម្នាក់កំពុងប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញអ្នកកងវិលជាម្រាក់សាវងជាមរបស់ពួកគេក្នុងទីតាំងពត់ចិត្តដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វបក្សីដែលចិត្តផុតពូជមួយប្រភេទអ្នកជំនាញសត្វព្រៃនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការថែរក្សាសត្វបក្សីឈ្មោះ Sharp Long Claw ដែលរស់នៅលើវាលស្មៅភាគកណ្ដាលប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានគេស្វាគមន៍និងអាចអនុវត្តលើសត្វព្រៃដែលចិត្តផុតពូជផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Brenda Mulinja ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាលស្មៅដ៏ធំទាំងនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរដ្ឋធានី Nairobi គឺជាជម្រកសត្វបក្សីដែលជិតផុតពូជប្រភេទ Sharp Long Claw បក្សីប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែចំនួនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 99% មកត្រឹមតែ 15,000 ក្បាលតំបន់ Kinangop គឺជាជម្រកកំណើតមួយក្នុងចំណោមដែនជម្រកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងលោក Martin Mawangi ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
We estimate the population to be around 1000.
បក្សីប្រភេទនេះនៅសល់ប្រមាណ 1,000 ក្បាល
។អ្នកអភិរក្សនានាបន្ទោសទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនៅទីដែលធ្លាប់ជាវាលស្មៅដ៏ធំមួយ។ប៉ុន្តែយុវជនមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ Kinangop បដិញ្ញាផ្លាស់ប្តូរភពវាសនារបស់បក្សីនេះ។អង្គការ The Friends of Kinangop លើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យចិញ្ចឹមចៀមនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីជួយការពារជម្រករបស់សត្វបក្សីហើយធានាថាកសិករទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដែលមានដូចជាការផ្ដល់តម្លៃប្រសើរជាងឈ្មួញកណ្ដាលដល់កសិករសម្រាប់រោមចៀមរបស់ពួកគេលោក John Kitogo ដែលជាបុគ្គលិកអង្គការ Jabini Wool Crafters ថ្លែងថា
The brokers are by the wool at lower place than us
so ឈ្មួញកណ្ដាលទិញរោមចៀមក្នុងតម្លៃទាបជាងពួកយើងយើងទិញរោមចៀមនៅតម្លៃខ្ពស់ជាងជាមួយនឹងកសិករនានាដែលយើងសហការជាមួយ
ក្រុមនេះនឹងបំលែងរោមចៀមទៅជាអំបោះនិងជាសម្ភារបំពាក់ដែលមានការច្នៃប្រឌិតនិងវត្ថុមានតម្លៃដែលអាចលក់បានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលកសិករអាចទទួលបានចំណូលបានច្រើនក្រុមនេះក៏ជួយអ្នកកងវិលឈាមទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនផងដែរលោក Martin Wangki ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
By the end of the day they will have better breeds of sheep and
ពួកគេនឹងទទួលបានពូជឈាមល្អជាងមុនគុណភាពរោមឈាមល្អជាងមុននិងសាច់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ចំណូលច្រើនជាងមុនតែពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តក្នុងការរក្សាស្មៅឲ្យសត្វឈាមជាជាងភ្ជួររាស់ដីវាស្មៅនោះ
វិធីសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការលោក James Deva អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សកំពុងនាំមកវិញនូវផលល្អៗសម្រាប់លោក
ឥ
ឡូវនេះយើងមានរោមឈាមគុណភាពល្អសម្បីតែអតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញសត្វឈាមដើម្បីយកសាច់និយាយថាពូជនេះគ្រាន់បើជាងមុននិងមានសាច់ច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំដឹងថាអត្តកម្បាំងនោះគឺជាពូជសត្វឈាមដែលល្អជាងមុន
អ្នកជំនាញនានាសរសើរវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការអភិរក្សបក្សីដែលជិតផុតពូជហើយពួកគេនិយាយថាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសមស្របវានឹងត្រូវបានចម្លងដើម្បីសង្គ្រោះពូជសត្វជិតផុតពូជផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.